ka kuma la tilen dɔɔni kɔnɔ. Ne hakilina la mankan tɛ Mali balontan so ministre ni fédération mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Mankan bɛ fédération jama yɛrɛ mɔgɔw de ni ɲɔgɔn cɛ. Ministre so y'a ka sariya sɛbɛn de ta k'a ka baara kɛ. O de ɲangati sera Mali ma. Maintenant anw minnu dama bɛ ɲɔgɔn na anw de ye ɲɔgɔn ye sisan ka bɛn. Premier ministre y'an wele ka kuma an fɛ an k'an sigi an ka se ka kuma kɛ an ka bɛn ko la. Donc an ka kuma ɲɔgɔn fɛ ko bɛ ɲɛnabɔ cogo min an k'o fɔ. An y'an sigi an bɛnna min na an sɔrɔla ka se ministre ma anw bɛnna ko la sisan i bɛ se k'i ka décision ninnu ta i bɛ se k'olu bɔ a ma. A kɛra tan de.
Ayiwa i y'a fɔ cogo min na ministre tun ye a jɛkulu ɲɔngiri. Nka kunun ɲɔgɔnya min kɛra yen mun de sɔrɔla o kuma ɲɔgɔnyaw la.
An bɛnna ko minnu na n bɛ se ka n da don a la kelen kelen. Fɔlɔ comité fédération comité exécutif o bɛ sɛbɛn kɛ u bɛ ɲangili fɛn fɛn kɛ k'a ɲɛsin balontan ɲɛmɔgɔ yɔrɔ ma u ni minnu tun tɛ bɛn k'olu ɲangili bɛɛ bɔ a ma o de ye baara fɔlɔ fɔlɔ ye. Filanan fédération an minnu ni fɛn fɛn bɛ ɲɔgɔn na anw tun taara sariya la fédération kama fédération yɛrɛ fana taara sariya la anw kama dɔw kɛra Mali la dɔw kɛra Mali kɔ kan an bɛnna la k'an b'o bɛɛ jɔ fɔlɔ ka tɛ k'a bɔ a ma dɛ k'a jɔ fɔlɔ k'a lajɛ ni kow kɛra kɛcogo la an bɛ sɔrɔ k'a bɔ a ma. Sabanan an bɛnna la ko an bɛ sigi ka kuma wa a don janyalenba ye le 12 juin jani le 12 juin cɛ an b'an sigi ka kuma ka daminɛ bi la fo le 12 juin an b'an sigi ka kuma ka comité de normalisation k'o bila Mali balontan kunna ni FIFA ka yamaruya ye. Donc an bɛnna o min na an y'a fɔ ko gouvernement k'a ka sariya le a ka suspension comité exécutif le cili gouvernement k'o bɔ a ma. Ni mena kɛ sisan ni gouvernement y'o bɔ a ma fédération ɲɛmaa o bɛ bila a nɔ la. N'a bilala a nɔ la ale yɛrɛ bɛ lɛtiri sɛbɛn sisan k'a ci FIFA ma. FIFA ka na ka comité exécutif bɛ yen k'o bɔ yen ka comité de normalisation bila yen pour que an ka bɛn ko la. O ye o lɛtiri t'an ka sɛbɛn. An bɛnna la fana joliba. Ani 11 créateurs olu tun éliminera décision tali alors que olu tun bɛ positionnement ka na qualifier olu fana ye qualification olu ye perte min kɛ wariko la u ka ɲɛɲini ka segin olu ma décision belebeleba minnu tara o décision de.
Ayiwa aw bɛ yɔrɔ min na sisan sisan ministre ka décision ni o bɔra a ma wa a seginna a kɔ wa.
Mɔgɔ min filɛ baara kɛra kunun su fɔ. An tilala an ma tila joona an tilala fo su kolen de. Mali ministre ni Mali gouvernement o porte-parole minnu kan k'u ka kuma lase o de bɛ baara ninnu ɲɛma. Donc ni normalement papier bɛɛ kan ka k'ale de bolo bi yɔrɔ yɔrɔ in na sisan. N'a bɛ o ɲininkali kɔni ne tɛ se k'o jaabi sisan sisan sisan. Mais je pense que an bɛnna a la cogo min na san ka kan ka sɔrɔ a bɔra a ma.
Ayiwa welelikan jumɛn b'i bolo k'a lase.
Depuis kuma in daminɛ an y'o de fɔ an bɛ Mali balontan taaɲɛ de fɛ o de y'an bila an sɔnna min ma sinon ko caman b'a kɔnɔ n'u ma kɛ a sira fɛ hali bi o mɛ n'i bɛ fɛn taaɲɛ fɛ i bɛ ko dɔ bila an ye dɔ bila. Nka an y'a fɔ cogo min na an ye taara sariya la ko minnu na an y'a jɔ fɔlɔ k'a lajɛ ni ko bɔra a sira fɛ an y'a fɔ cogo min na n t'a siɲɛ fɔlɔ ye ni fédération président baba bɛna sigi a b'a fɔ k'a ka ko kɛ pour que a kɛlɛ ban mɛ fo bi siɲɛ kelen a ma bɔ a sira fɛ. Comme gouvernement yɛrɛ bilala ɲɛma sisan ka sɛbɛn pa an bɛnna an sigira ka an na mɛ an ye sɛbɛnw fɔ an b'a lajɛ n'a y'a bɔ a sira fɛ an b'an ka plainte retirer balontan sariya bɛ taa ɲɛma an ka laɲini y'o kɔni de ye ala k'a sɔn hakili ɲuman na a ka nin bɔ a sira fɛ Mali balontan ka taa ɲɛfɛ.
Amina.